me down. Speak that I'm out. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, culprit sound. You can watch the space and sound for the lid and the dregs of my bed.
E avanzamos, avanzamos no programa neste caso achegándonos unha semana máis a este espazo que conduce Rosana Alonso dende Redondela, Comercio Xusto. Témola xa, outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós e hoxe para falar dunha bebida que para moitos de nós é case indispensable, alo menos nas primeiras horas da mañá. Estamos a referirnos ao café, a que moitas veces pois se lle ten culpabilizado de estar na base de moitas enfermidades. Parece que os últimos estudos alo menos o liberan de algúns prexuizos. Contanos.
Sí, pois hoxe toca un pouco falar de saúde, non? En este caso, eso, o café, como ti dices, pois sí, es, a nivel, por exemplo, de todas as enfermedades cardiovasculares, pois sempre algo un motivo para eliminarlo da dieta, da rutina, non? En este caso, en este artigo, falase que incluso tomando 5 cafés o día, a xente pues, non tiña síntomas ningúns de rigidez muscular ou cardiovascular nas venas, non? Explicando un poquinho máis o que é a rigidez muscular ou cardiovascular, simplemente que as arterias empezanse a poñer máis rígidas, polo que o corazón necesita como máis forza para poder bombear, non? Necesita máis esforzo, un sobreesforzo, é o que provoca a tensión arterial ou aumento da tensión arterial, non? Entón, eso pues, é un inicio de enfermedades cardiovasculares, como pode ser xa infartos, ictus, ou incluso unha demencia cerebral, non? Entón, é moi importante a prevención da rigidez. Uh-huh. En este caso, pues, falase que o café, que sí que é un endemoniado nese aspecto do cardiovascular, ahora non é tanto, non? Probaron con moitas mil personas, en este caso, o uso frecuente do café non lles provocaba máis rigidez, non? Polo que hai outros pues, síntomas ou outros efectos ou sustancias que poden provocar máis rigidez que o café en sí.
É dicir que ata o de agora, si se pensaba que o consumo de café podía provocar esas doenzas cardiovasculares, agora, incluso con 5 tazas de café, que a mí me parece xa pois,
sí,
unha cantidad importante, non? A maior parte dos que somos cafeteros, pois tomamos un par delas, non? Penso que xa 5 sería un exceso.
Eu quero matizar un pouco aquí, porque, como sempre, as cousas non son tan malas, pero tamén a cantidade é importante, non? Para min 5 sí que me parecen exceso, alucinei co artigo, pero, como sempre, tamén, depende do tipo de café, e que tipo, como suma a tua vida diaria, non? Non o mismo que tites unha boa saúde, te cuides en alimentación, e fagas certas prevencións diarias, non? Como alguén que non se cuida nada, ten sobrepeso, ten unha vida moi estresante, e toma café. Entonces, o que sumes o lado do café, pues non vas poder tomar o mismo café ti que te cuidas a alguén que non se cuida nada, uh-huh. ¿No? Entonces, non hará, fago que faga a miña vida, pues tomo 5 tazas de café que non vai facer nada, ¿no? Entón, sempre acompañado de outros, de outras formas de vivir, o que vai sumar ou empeorar que o café afecte ou non, non? Espois os ciclos de café, non o mismo café torrefacto, que sabemos que é un tueste máis agresivo e que usan azúcar para ese tueste torrefacto, un café robusta que ten moito máis cafeína que un café arábico que se pode tomar pola noite, non? Ademais dos químicos que se acompañen co café ou tomar café color. todo iso vai sumar a que unha cavidade de café pode tamén provocar non síntomas tan adecuados, non?
O teu entender, cal sería o límite? Dúas, tres tazas, quizáis?
Claro, a ver, para min a prevención é menor. Para min cinco tazas de café ao día, pensando casi diariamente, para min é agresivo, porque xa non é o café en sí, pero a cafeína en exceso, ainda que non é o que produzca hipertensión, se a tes, pode xa aumentala, non? Entonces, ainda que non sea base, tampouco é cuestión de deixarme levar, de xa olvidarme do café, se pode tomar o que queira, non? Entonces, Si xa padeces de hipertensión, polo que sea, ou de rigidez, sí que tens igualmente que evitar o café. Si non o padeces, estás perfecta, non tens síntomas ningúns, pois aí tamén te podes relaxar. Entón, ten que mirar a base da súa, do seu corpo, non?
E máis que centrarnos no café, imos falar un pouco precisamente nesa rigidez que falabas antes, nese risco de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral. Cales serían os motivos principais ou que medidas debemos adoptar para non incrementar o risco de padecelo?
Pues fíjate, para min neste mundo que levamos, para min o maior problema o que provocaría a maior rigidez tamén é o ritmo de vida acelerado, o estrés, moita xente, ¿no? Está con taquicardias, está con hipertensión porque leva unha vida que a veces non é a que desea, ¿no? Esto acumulado, como sempre, en anos, non por un ano de estrés, pero acumulando anos e anos e anos, xa sabedes que iso non distingue entre ricos e pobres, porque tema infarto, problemas de enfermedades cardiovasculares nos países ricos, nos países desarrollados, é un dos grandes males de morte, non? Entonces, os tres, para min, incluso antes que alimentación, imagínate, primeiro que alimentación é un gran mal neste mundo de agora, non? Xa despois, cando digas prevención, xa mirades cales son as primeiras que hai que facer, non? Entonces, é un gran mal. Despois, está claro que a alimentación, como falamos, hai moitos tipos de calidades de alimentación equilibradas, nas que moita xente non ten ese equilibrio de consumir vegetales, froita, con proteína e demais, suma tamén, non? Entonces, para min, grandes estrés, a vida sedentaria, o tema de mala alimentación é que o provoca, pois que se acumule moito máis colesterol do que ten que acumularse nas arterias, e iso, pois bueno, as anemias incluso, o sea, estes tipos de enfermedades poden provocar rigidez, porque provoca inflamacións, e iso pois deriva a acumulación máis de colesterol, bueno, a veces está todo un poquinho relacionado, o sea, mirades ao final que para estar ben, que temos que ter? Vida relaxada, alimentación sana, deporte. Realmente, para todo iso, mellora calquera enfermidade, non?
E imagino que, bueno, conductas de risco serían, por exemplo, pois ser bebedor habitual, consumir tabaco, pois tomar moitas graxas, todo iso suma, non?
Sí, claro. É dicir, dentro da alimentación que falamos xa, que hai que os excitantes, ainda incluso té, a teína, a cafeína en exceso, xa non pola, eso, falamos que suman, non? Non é o principal, o que primeiro provoca iso, pero sí que pode sumar, non? As graxas saturadas, pero xa non tanto a graxa saturada, sino o conxunto que provoca o sobrepeso, non? A veces non é consumo da graxa, sino que ao mellor non comes verdura. Entón, se tú consumes moita graxa, pero non comes verduras que compensen, pois aí é onde provocas o desequilibrio. Xa non é pola graxa, sino polo de non consumir menos das cousas que nos ajudan a arrastrar a graxa, non? Entón, o importante non é, como sempre, eliminar de todo algo, sino é aprender a equilibrarlo, non? Unha cervexa non é problema, pois sei, sí, non? A frecuencia. Entón, claro que está todo relacionado.
Ademais, hai algún síntoma previo antes de que pois xa esteamos enfermos, xa se dea pois ese pois amago de infarto, algo que nos este a avisar?
Pois o problema é que non. O problema das enfermedades cardiovasculares é que moitas delas son silenciosas, incluso o colesterol, non? E a rigidez non é algo que vas notar. Entonces aí pode ser o problema que ten moitas personas que cando acuden ao médico a mellor xa levan anos con un problema cardiovascular. Entón, eso xa sería único é a nosas revisións anuais, estar bueno, provocar xa prevención, crear prevención antes de esperar que teñamos o problema, non? É dicir, o ideal era cuidarnos porque sí, e non por obligación. Entonces, a solución é cuidarse porque queremos, e non por obligación, eso primeiro. Despois, está claro que quem padece de mala circulación, quem padece, pois, bueno, non? De, bueno, sí, sobre todo eso, mala circulación, problemas de sobrepeso, sabe que vai ter tendencia a problemas de futuros de cardiovasculares, non? Entonces, de ese aspecto, pois, é un pouco a coherencia.
E logo imagino que os antecedentes familiares, que iso tamén pesará.
Sí, pero bueno, cada vez está máis demostrado que se un se cuida, tes antecedentes familiares, está claro, pero a veces un mesmo pode cambiar a realidade dun mesmo, ¿no? Non é solo antecedentes. Se ti tes unha alimentación sana, echa falora das prevencións, ¿no? Como podemos millorar se temos tendencia a iso ou queremos pues, que nos veña, ¿no? A prevención de certas enfermedades cardiovasculares, o que temos que facer pues, unha vida un poquinho pues, ideal, constante, se poidera, pues un deporte diario, camiñar, non facer falta ir ao xinasio, camiñar, pasear, que lle guste correr, no gran, pues, camiñar na playa, non? Aproveitarnos un pouco de que os días son máis largos, o yoga pa todo, o yoga é sempre para todo, non? Nos axuda a parar, nos axuda un pouco a pensar en nós, uh-huh. Dedicar un momento para nós, non? Quen quera o baile, o sea, alguna actividade que lle guste, que lle provoque relaxarse, non? Que non sea estresante, porque entonces ao final non creamos un ambiente relaxado, non? Alimentación, un pouco, pois, pues, eso, que lle guste nadar, e buscar algo que te guste, non forzar para que despois en dúas semanas o deixes, non? Consumir avena é maravilloso, consumir outras sementes, chía, liño, un pouco diariamente, axuda a prevención das inflamacións en xeral, non? Froitos secos, hai varios, non? Alimentos, pero bueno, se os tomamos como rutina, xa non é unha cosa que temos que pensar, non? O bonito da vida é adoptar cousas boas, para que non teñamos que facer un esforzo e obligarnos, porque cando obrigas, deixas moi rápido os hábitos, non? Uh-huh. Se buscas algo que te guste, se non te gusta camiñar, pois pues, ao mellor te gusta bici, se non te gusta bici, pois pues, ao mellor te gusta ir á piscina, non? Sempre con calma, nada de obrigacións, de teño que facer aí hora e media, non? Se te apetece facer media hora, temos a tendencia de, bueno, un pouco a veces facer o que queren facer os demais, ou mirar pros demais, cada un ten que ser ver os seus límites e aprender a respetar os seus límites, non? E sempre nos vai mellorar todo.
Pois adoptar hábitos saudables que nos van servir para evitar ou para previr esas enfermedades cardiovasculares, pero que en xeral nos van a servir para ter unha vida pois máis sa, máis en armonía, e todo iso nos vai beneficiar en xeral. Rosana, quedámonos con esas recomendacións.
Moitas gracias, eso, que non é tan complicado, que non é difícil a xente, que a veces é difícil, non, as cousas non son tan difíciles, poñémolas nos difíciles, non?
Pois moitísimas grazas, un saúdo.
A vos.